А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 124-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праській студії вас вітає Сергій Обламійка і на початку про зміст програми. Творчий архів Василя Бикова протягує відкривати невідомі раніше тексти. Коли чекає виходу повного збору творів, хто і як рихтує його до видання? На гэтае пытанне нашай корэспандэнткі Валянціны Аксак адказвае старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Ужо 2 гады ў кожным нумары часопісу «Дзеяслоў» друкуецца кніга Сергія Шапрана пад назвай «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Гэтае даследаванне сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны. Паэта Геннадзя Бураўкіна з Васілём Быкавым звязвала шматгадовае сяброўства. Паэт уклаў кнігу ўспамінаў пра Быкава, а таксама прысвяціў свайму сябру 3 вершы. Вы пачуеце гутарку з Геннадзем Бураўкіным і яго паэтычныя прысвячэнні Васілю Быкаву. Найлепшым помнікам любому пісьменніку ёсць даступнасць яго твораў чытачам, тым больш калі гаворка ідзе пра маштаб такога творца, як Васіль Быкаў. 22 чэрвеня 5 гадоў, як народны пісьменнік пакінуў гэты свет, але яго творчы архіў працягвае адкрываць схаваныя ў сотнях папак і дыскетаў невядомыя раней творы. Калі чакаць выхаду поўнага збору твораў Васіля Быкава, хто і як рыхтуе яго да выдання? На гэтае ды іншыя пытанні нашай корэспандэнткі Валянціны Аксак адказвае старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Спадар Алесь, у 2006 годзе пачаў выходзіць абвешчаны тады поўны збор твораў народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. У 2006 годзе з'явілася 3 тамы, летась таксама 3 тамы. Калі чакаць наступных?
Мы ўсведамляем, што выданне такога творцы, як Васіль Быкаў, гэта праца не аднаго году і нават не адной 5-годкі. Таму на сёння найперш паўстае задача больш якаснага прадстаўлення, больш якаснай прэзентацыі тэксту Васіля Владзіміровича з тэксталагічнай выверкай, з адпаведнымі пашыранымі каментарамі, каб гэты поўны збор мастацкіх твораў быў не толькі прадуктам чытання новых пакаленняў беларусаў, але і харошым даробкам, харошым дапаможнікам, даследчыкам творчасці Васіля Владзіміровича. Наступныя падрыхтаваныя 2 тамы павінны з'явіцца цягам гэтага году. Пра тое ёсць дамоўленасць і з маскоўскім выдавецтвам «Время», і дзеля таго ёсць усе падставы, як фінансавага, так і творчага пляну.
І пытанне, якое не магу не задаць. Рэдактар першых 2 кніг Васіля Быкава Уладзімір Дамашэвіч гаварыў мне пра тое, што пасля яго, ды і пры ім, але ён адстойваў наколькі мог, пасля яго кнігі Васіля Быкава моцна цэнзураваліся, і пісьменнік з-за гэтага моцна пакутаваў. Ва Уладзіміра Дамашэвіча захаваліся лісты Васіля Быкава, якія той пісаў яму яшчэ жывучы ў горадні. Фрагмент аднаго з іх Уладзімір Дамашэвіч працытаваў для нашай праграмы.
Абалада кніжкай выйшла абскубанай і абгрызенай. Самая тое, дзеля чаго яна пісалася, знята. Другая частка таго перароблена ў сваю процілегласць. Пасля 3-й ракеты мне не ўдалося нічога надрукаваць у тым стане, у якім напісана. Рэдактарскі аловак гойсае па кожнай старонцы. Гэта ліст Васіля Быкава да мяне 18.05.65 года. Такім ён ліст не прыслаў.
Спадар Алесь, скажыце, калі ласка, пры падрыхтоўцы гэтых твораў да выдання вы ўлічваеце аўтарскія варыянты ці змяшчаеце тэксты ў тым выглядзе, у якім яны ўжо былі надрукаваныя? Гэта значыць моцна цэнзураваныя.
Поўны збор твораў Васіля Быкава павінен быць вечным помнікам пісьменніку. І таму, як значыцца ў рэдакцыйнай прадмове да 1-го тому, у аснову публікацыяў у гэтых кнігах пакладзены наступны прынцып. Ці звяраем з аўтарскімі публікацыямі прыжыццёвымі, пасля, так бы мовіць, цэнзурнымі, тымі публікацыямі, на якія ўжо мог уплываць Васіль Уладзімірович пасля абвяшчэння Беларусі незалежнасці, ці звяраем з тымі машынапісамі, рукапісамі тэкстаў і найперш аднаўляем і стыль, і думку самого письменника.
Працюючи у хатнім архіві письменника, скажіть, калі ласка, ці усі уже твори невідомі раней виявлені?
Об тим може однозначно констатувати тільки поважана господаріння Ірина Михайловна Бикова. На сьогодні тяжко усвідомити наогул глибиню і масштабність Биковського архіву. І за один місяць, за один год розкласти усе пронумерувати, вивчити немагчимо. А тому редколегія збору твору Бикова поступово і, ну, калі можна сказати, навіть концептуально ставиться до вивчення, до розгляду архіва Василя Бикова. До прикладу, у один том укладаються, друкуються, вивчаються оповідання Василя Володимировича, тому метанакеравана ведеться праця по вивченню оповіданнів. Коли дійдемо до публіцистики, тоді буде комплексно вивчатися і ягоне публіцистичне спадщина, ну і так далі.
Архів народного письменника сапраўды тоїць ще шмат невядомых твораў. Незадовга да дня нараджэння Васіля Владзіміровича ягоная удава Ірына Михайловна перадала для нашага радыё две дыскеты з запісамі твораў у выкананні аўтара.
Со старшинем Союзу белорусских письменников Олесем Пашкевичем про выдание полного сбора твору Василя Быкова гутарила Валентина Аксак. На хвалях Радио Свобода вы слухаете Дом литератора и после короткой обвестки разваги критика Михася Тычины про книгу Сергея Шапрана «Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах, листах».
Як не дивно, герб «Погоня» унесены в державный спис историко-культурных каштовностей. С пропановой уключить туды и бел-червоно-белый стяг звернулось у Министерства культуры Товариства аховы помников.
Коли б признали бел-червоно-белый стяг историко-культурной каштовностью, режим бы от этого не повалился и не потерпел бы ни на йоту. Просто-напросто подвысился б имидж деючей державной улады.
Передачу Михася Скобли «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Уже 2 роки у кожному номері часопису «Дієслов» друкується книга Сергія Шапрана під назвою «Василь Быков. Історія життя у документах, публікаціях, успомінах, листах». Сьогодні вона повинна вийти у світ особним виданням у книжній серії «Бібліотека Батьковщини». Гетеє дослідування життєвого і творчого шляху Василя Быкова сьогодні у полі зроку критика Михася Тычины.
Журналіст Сергій Шапран здійснив тое, што павінен быў бы зрабіць калектыў быкавазнаўцаў, а менавіта сабраў і сістэматызаваў велізарны, часта маладаступны даследчыкам матэрыял жыцця быкаўскага генія ў слове. Перад намі постаць Васіля Быкова на фоне натуры 20-го стагоддзя, якое адплывае ў далечыню, як другі бераг. Па сутнасці, размова ідзе пра трагедыю пісьменніка ў савецкім і постсавецкім грамадстве, яго штодзённую вайну за свабоду пісаць тое, пра што лічыў патрэбаю жыцця, і так, як хацеў. Былі гады маўчання, калі Быкаў рыхтаваўся ў цішыні пісьменніцкага пакойчыка стаць тым Быкавым, якім мы столькі дзесяцігоддзяў захапляемся. І былі гады, калі вакол імя пісьменніка уздымаўся 9-й вал псеў до народной хулы, инспированные идеологичными отделами ЦК и ГБ, коллективки с осуждением быковской творчести и найперш быковского последовного и упартого сопротивления гвалту, и змагання за махчимость письменника быть письменником, займали целые развороты центральных, а услед за ими и у всех інших газет. Разумныя і проста нармальныя людзі, вядома, адэкватна ўспрымалі і ацэньвалі тое, што адбывалася. Аднак самому пісьменніку ад гэтага наўрад ці было лягчэй. Духовная і маральная падтрымка калег па пяру і вялікай сябрыны верных яму чытачоў, нават такая, як падтрымка Александра Твардоўскага, альбо спазнялася, альбо была маладзейснай. Але і за тое дзякуй. Чытаючы старонкай за старонкай, гэты сапраўдны фаліянт, які налічвае ажно каля 2000 старонак, міжволі нанава і з асаблівай вастрынёй перажываеш драму часу, ад якога якога адставаў не быкаў, як тое сцвярджалася быкавафобамі, а 20-мільённая кагорта бальшавікоў, габістаў і куды большае войска дабравольных даносчыкаў, стукачоў, віжоў у цывільным. Быкаў працаваў на будучыню, яны на прамінулы дзень, на забыццё і чорную энтрапію. Рукапіс кнігі мае прадмову, напісаную Рыгорам Барадуліным. Тлумачыць сваю задуму, мэту і задачы, згадвае перыпетыі працы і пошуку сам аўтар Сергей Шапран. У пачатку кнігі згадкі пра народнае развітанне з пісьменнікам, сімвалам цэлай эпохі ў жыцці беларусаў, якая пабудавана на дакументах і настройвае будучага чытача на адпаведнае ўспрыняцце кнігі, у аснове якога боль страты. Далей змест выкладаецца храналагічна, ад нараджэння пісьменніка, этапа ўстанаўлення ягонага экзістэнцыйнага адчування свету ў часы калектывізацыі, ў гады народнай вайны і вайны з народам. Імя і постаць Васіля Быкава актывізавала выспяванне нацыянальнай самасвядомасці беларусаў, стала абярэгам беларушчыны. Беларуская літаратура ў яго асобе зрабіла рашучы крок у вялікі свет еўрапейска-хрысціянскай цывілізацыі. У кнізе змешчана перапіска Васіля Быкава, своеасаблівы дыялог Васіля Уладзіміравіча з Александрам Твардоўскім, які ўжо апублікаваны ў часопісе «Вапросы літературы». Аўтару кнігі шчасліва ўдалося падбіць на напісанне ўспамінаў і згадак пра Васіля Быкава такіх выдатных людзей нашага часу, як Міхаіл Гарбачоў, Александр Якаўлеў, Александр Салжаніцын, Барыс Васільеў, землякоў Гарадзенцаў, Іну Карпюк, Алексея Пяткевіча, Юрку Голуба, палітычных дзеячаў Сергея Навумчыка, Зянона Пазняка. Не першы год чакаю выхаду ў свет гэтай кнігі, якую падрыхтаваў да друку Сергей Шапран. Уражаны маштабам яго тытанічнай і ахвярнай працы, ягонай самаадданасцю таленту Васіля Быкава, яго служэнню праўдзе і яго верай у народную мудрасць, што ўсё мінецца, а праўда застанецца. Думаю, што ў гісторыі беларускага супраціўлення застануцца і імёны усіх, хто так ці інакш, маральна ці матэрыяльна спрыяў ажыццяўленню задумы Сергея Шапрана, залатога пяра беларускай журналістыкі.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу Сергея Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Геннадзем Бураўкіным. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пасля першай сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў верасці расійскія медыі сцвярджаюць, што прэзідэнты не дамовіліся на канцэнаў на газ. У Менскім раённым судзе трэці дзень працягваюцца слуханні па справе аб жывым шчыце. Сёння судовае следства было завершанае. У Магілёве пачаўся міжнародны фестываль духовнай музыкі «Магутны Божа». У сёлетнім 16-м фестывалі возьмуць удзел музыкі з 8 краінаў. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», а таксама «Моладзі БНФ» адмаўляюцца ехаць за мяжу на стацыянарнае навучанне. Яны звярнуліся да паслоў краінаў Еўразвязу і амбасады Украіны, каб ім дапамаглі ўладкавацца на завочную форму навучання. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Паэта Геннадзя Бураўкіна з Васілём Быкавым звязвала шматгадовае сяброўства, якое доўжылася больш за паўстагоддзя. Пачалося яно ў 1958 годзе, калі Быкаў жыў яшчэ ў горадні, і працягвалася да апошніх дзён жыцця пісьменніка. Геннадзь Бураўкін уклаў кнігу ўспамінаў пра Быкава, а таксама прысвяціў свайму сябру тры вершы. Як рэагаваў Быкаў на прысвечаныя яму творы, а таксама пра сваю працу над мемуарнай кнігай Геннадзь Бураўкін Галкін розказує у гутарці з Міхасем Скоблом.
Геннадій Миколаївич, ви укладальник книги «Успомінов» під назвою «Наш Быков», яка вийшла у 2004 році. Там зміщені згадки 38 авторів. Від давніх сябров Быкова до лекаря, який його спробував рятувати у Бравлянській больниці у червні 2003 року. Книга, як на мій погляд, отрималася видатна без хрестоматийного глянцу. Але там нема «Успомінов» самого укладальника. Чому?
Ну, це я зробив свідомо. Для того, каб не было ніяких попроков, что ось человек, складая книжку, и для себе там отвел вельми прикметное и найлепшее, кажуть, место. Я просто не хотел гэтага и покинул для себе вспомины про Василя, я их напишу обовязково, на потым. Я зразумел, что вспомины мои разрастутся и будут залишне великими. А мне хотелось бы, каб у книзе было представлено много людей.
А ці засталіся вспомины про Быкова, якія вам хотілося бачити у той книзі, але які по тих чи інших причинах у яї все-таки не трапили?
Ну, таке було. Наприклад, я вельми хотів, каб у книзі були вспоміни Чингіза Айтматова. Я йому телефонував некілька разів у Брусель, де він тоді жив і працював. І Чингіз мені сказав, що він вельми хоче написати такі вспоміни. Але, каже, я настільки високо ціню і люблю Василя Быкова, і як письменника, прозаика, як особу, что писать некого такого отчапного, формального я не хочу. А для того, как написать усурьез, грунтовно, глубоко, мне потребен час. И он не поспел до выхода книги написать успомины. Я не ведаю, писал он их, не писал.
Чингиз Айтматов недавно покинул этот
так,
свет.
Так.
Махчима, что он и покинул в своей архиве.
Махчима где-нибудь в архиве есть, бо он хотел. Я, ну, ведаючи Чингиза Тарикуловича, я отчувал, что, ну, саправды, это шчыра было. Мы с ним несколько разов говорили, вельми подолгу говорили. У этой книги так само повинны были быть, как я хотел, вспомины Нила Симоновича Гилевича. И он чамусьці адмовіўся даць іх.
Геннадзь Миколаевич, я быў на некалькіх сустрэчах Быкова з чытачамі, прыкладам у нацыянальнай бібліятэцы ў Менскім палацы чыгуначнікаў, і паўсюль уставалі людзі, некія настаўніцы, некія адстаўнікі, уставалі са свайго месца і ў нечым абвінавачвалі пісьменніка. Ці даводзілася вам быць сведкам падобных інцыдэнтаў?
Што такое было, так. І я таксама часам і запіскі, якія прысылалі Василю читав злосне, де його попрекали, що він там несправедливий, быцем би кривдить там армію, кривдить командиру армійських. Були такі записки і були такі виказування, хоча неяк так отрималося, що ось на тих зустрічах, у яких я приймав удел, таких було вельми і вельми мало. Більшість все-таки було людей, які цінили високо Быкова як письменника і які поділяли його позицію і в оценці великої чинної війни, і по інших серйозних проблемах.
Як ви лічите, ось гэтыя выпады супраць яго, яны яго моцна траўмавалі?
Ён быў дастаткова мудры і вопытны, нават у жыццёвым сэнсе вопытны чалавек. Ён усё разумеў, што многія людзі это гаварылі не з шчырага сэрца, таму што ім даручылі, з імі адпаведную правялі падрыхтоўку. І ўсё ж, канешна, яму гэта было непрыемна. Ён маўчаў, ён ніколі не адказваў на такія вось выпады, як кажуць, адпаведным чынам тым жа. Ён быў вышэй гэтага.
Геннадзь Миколаевич, на гэтым тыдні грамадскім рэдактарам на Радыё Свабода быў Рыгор Барадулін, даўні сябра Быкова. Дык ён сказаў, што больш за ўсё на свеце Быкаў баяўся страціць невядомасць. І ў той жа час з літаратурных твораў, яму прысвечаных, можна скласці цэлую анталогію. Вы таксама прысвячалі Васілю Владзіміровичу вершы. Як рэагаваў на іх Быкаў?
Ён ніколі адкрытую, ці што, паколькі мы былі блізкі, сябры не хваліў іх, але па-першае, я бачу, што яму гэта было прыемна раз, а па-другое, пасля аднаго з першых вершаў, калі яшчэ Васілю не так часта прысвячалі вершы, у мяне ранні мой малады верш быў балада пра мінёраў, калі так сказаць, ён яго заўважыў. заўважыў, патэлефанаваў мне і сказаў, што ну Геннадзь, дзякую. Ён мне не гаварыў больш нічога, а Алеся Дамовіч, калі складаў альбом, фотоальбом пра Васіля Быкава, ён патэлефанаваў, папрасіў мяне гэты верш і сказаў, што гэты верш Васіль адзначыў як адзін з тых, які яму падабаецца з прысвечаных яму. Ну і сказаў, што і ён лічыць, што сапраўды ў гэтым вершы я не проста адзначыў блізкасць Быкава, там значэнне яго як пісьменніка, а нешта галоўнае ў Быкаве, у тым, дзеля чаго Быкаў як жыў і тварыў. А потым, калі быў ужо на яго 75-годдзі, верш я прысвяціў яму, ён прачытаў у полымі, ён друкаваўся, прачытаў, ён таксама мне сказаў, што Геннадзь, дарагі, дзякуй табе за верш, а яшчэ больш за разуменне, якое было ў нашай сяброўстве і якое ёсць у гэтым вершы.
Геннадзь Мікалаевіч, ёсць знакаміты твор Сартра пад назвай «Мур», пад уплывам якога, як мне здаецца, пісалася быкаўскае апавяданне «Сцяна». Дык вось Сартр неяк заўважыў: «Маё сапраўднае пяро будзе апісваць сапраўднымі словамі сапраўдныя рэчы, і тады сам чорт не перашкодзіць мне стаць сапраўдным». Гэта як бы творчы запавет Сартра сваім калегам, пісьменнікам. А як вы лічыце, у чым галоўны урок, ці зноў жа запавет усім нам Васіля Быкава?
Галоўны урок і запавет ягоны — гэта тое, што калі табе Бог даў талент, а Бог Васілю даў вялізны талент, рэдкі талент, то трэба, каб гэты талент служыў нечаму вельмі важнаму для людства, для свету, для самога сябе і вельмі патрэбнаму, надзённаму. Гэта заўсёды была і ёсць праўда. Праўда. Вось урок Быкава ў гэтым, што ён служыў праўдзе. І служыў праўдзе тады, калі яго жорстка білі. І служыў праўдзе тады, калі яго спрабавалі гладзіць. Ён гэта слухаў, але ён нідзе, ніколі не ўступіў ні кропелькі той праўды, якую ведаў і якой служыў.
Дзякую, Геннадзь Мікалаевіч, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Геннадзь Бураўкін. А зараз, я думаю, будзе дарэчы, калі прагучаць вершы Геннадзя Бураўкіна у розны час, прысвечаныя Васілю Быкаву.
Ну, я пачну з верша «Балада пра мінёраў», які быў напісаны ў 1965 годзе. «20 гадоў неадступную зданню былое трывожыць салдацкія сны. Штоночы ўстаюць і ідуць на заданне хлопцы-мінёры апошняй вайны. Топчуць боты, палын прагорклы і недаспелыя каласы абнюхваюць кожны грудок і пагорак мінашукальнікаў тупыя насы. Здаецца, вайна так даўно адгрымела, акопы бальнягом зараслі, а мінёры ходзіць нясмела па зямлі. Мінёры пад ногі глядзяць з апаскаю, не наступіць бы праз 20 год на выбух ці на сябраву каску, прабітую на вылёт». А другі верш я напісаў тады, калі жыццёвыя шляхі прывялі Васіля за мяжу, усё не затухае бой. Здаецца, мірныя часы у Беларусі незалежнай, няма нейтральнай паласы і акупацыі замежнай, а ўсё не затухае бой, і ў ранах боль не дагарае, і над тваёю галавой зноў кружыць крумкачова зграя, і батарэя прывышоў б'е па табе прамой наводкай, і той, хто з чорнай душой, і той, хто з луджанаю глоткай, ах, як карціць ім, бачыць Бог, каб да зямлі цябе прыгнулі і неусвядомлены спалох, і ўладай пушчаныя кулі, і в злосць бярэ, што ты дажыў да пераможнай майскай кроплі не ў генеральскім бліндажы, а ў цесным жвірыстым акопе, дык боль роспач перасіль, і ў безаглядным парыванні устань на поўны рост, Васіль, і ворагам хай страшна стане». І апошні верш, які я написав у тія горкі трагічні дні, коли ми розвітвалися з Василем, і називається цей верш «Даруй». Даруй, Василь, за все, що перенес, за ворогом нанесені рани, за брудні плявки стелі екрана, за сльози ушацьких сечених берез. Даруй, що усі свої земні дні ти зірався з горечу міжволі на пам'яті закинуте поле і сподівання у спалене пні. Даруй, за наш нелітостивий час, за тихе канання родної мови, за вдячності, за познені слови і ласки, сэкономлений запас. Тужливими, покутливими снами ти будеш вечно мроїться синам. Я ведаю, ти все даруєш нам, але ти зможем даровать ми самі.
Геннадь Буравкін читав своє поетичне присвячені Василю Быкову. І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 28 червня.
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Менської вулиці і Американського конгресу.
Судової і концертної залів.
Вязкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до полночі.
На коротких і середніх хвилях і у інтернеті.
Шановні слухачі, наступні 2 години. От 20 до 22 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».